Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, ovoga jutra dobrodošlicu u hramu želim profesoru doktoru Milenku Bodinu, Fakultet bezbednosti u Beogradu, inače predsjedniku Društva prijatelja srpskih manastira, Studenički krug i predsjednik Odeljenja pravoslavnih naučnika za Srbiju, a imamo jedan lep povod za naš današnji razgovor, a to je Međunarodna konferencija pravoslavnih naučnika koja će se održati u Beogradu od 23. do 28. oktobra. Dobro nam došli, profesore Bodin.
Bolje vas našao i hvala na pozivu.
Evo sada da objasnimo našim slušalcima, oni koji ne znaju, predstavila sam vas kao i predsednika društva prijatelja srpskih manastira Studenički krug i predsednika odeljenja pravoslavnih naučnika za Srbiju, pa da objasnimo kakve su ovo organizacije, a potom ćemo da pređemo na ovu međunarodnu konferenciju pravoslavnih naučnika koja se održava od 23. do 28. oktobra u Beogradu.
Da, pre svega ja sam predsednik društva prijatelja srpskih manastira koje nosi naziv Studenički krug, jer je nastalo praktično u manastiru Studenici, odnosno po blagoslovu bratstva manastira Studenice 2001. godine i našeg duhovnog oca arhimandrita Studeničkog, oca Save, koji se u međuvremenu predstavio Gospodu, to je bilo 2014. godine. Dakle, od 2001. godine postoji društvo prijatelja srpskih manastira i koje okuplja ljude koji su na različite načine zainteresovani da učestvuju u životu svetosavske pravoslavne tradicije srpskog naroda, tako što bi možda organizovali zajedno poklonička putovanja u neke od naših svetinja, kojih nije mali broj naravno, tako što bismo ukazivali na potrebu da se svetosavski karakter srpske kulture i tradicije duhovnosti, pre svega koje je održan u manastirskim našim hramovima, očuva i razvija u savremenom životu srpskog naroda i svih građana koji žive u našoj zemlji, da bismo na taj način dali doprinos da mi očuvamo i kulturni identitet koji je baziran na tim duhovnim vrednostima, jer to se, nažalost, često zaboravlja, a dugo vremena je, Boga mi, bilo i namerno potiskivano u vreme totalitarnog komunističkog režima, kada je i Srpska pravoslavna crkva bila faktički progonjena, odnosno bila je u situaciji da ne može normalno da funkcioniše i time je i srpski narod, naravno, bio stavljen u situaciju da u tom periodu gubi kontakte sa svojim duhovnim korenima i da gubi faktički osjećaj za svoj nacionalni identitet i za čitavu tradiciju koja je u slobodarskom duhu potekla od osnovnih hrišćanskih vrednosti koje su, naravno, u nekim svojim aspektima uključivale i one predhrišćanske vrednosti našeg naroda, koji je na taj način uspešno Sveti Sava započeo, dakle da na jedan narodni način hrišćansku veru tumači svakom čoveku i da ona bude time i život to davna, odnosno da bude deo života, a ne da bude samo neko, makar i sveto, slovo na papiru.
Šta je do sada radio Studenički krug, čiji ste vi predsednik, rekao ste i kad je osnovan i ko je pomogao u svemu tome i ko je dao ideju?
Da, pa mi smo uradili nekoliko važnih manifestacija koje se tiču upravo očuvanja nacionalne, duhovne i kulturne baštine. Počevši upravo na tu temu 2003. godine smo napravili sa mnogim naučnicima u Beogradu upravo jedan skup koji se ticao zaštite nacionalne baštine usled primetnih tendencija tokova ka njenom erodiranju, odnosno nažalost urušavanju. Napravili smo čitav niz kulturnih i umetničkih manifestacija koje su u funkciji, dakle, jačanja svesti o našoj duhovnoj baštini i time davali neki doprinos, ne mali, čini mi se, da se ona ponovo uvrsti u fond onoga što zovemo kulturni život u Beogradu, a i šire smo nastupali i van Beograda. Tako da smo hteli da ta duhovna dimenzija naše kulture ponovo bude prepoznata i da ona bude zapravo opet temelj svakolikog kulturnog dešavanja. To se, naravno, ne dopada svima, da budem otvoren, zato što mnogi misle da je kultura nešto što je suprotstavljeno nacionalnim interesima, nacionalnim vrednostima i nacionalnoj tradiciji. Mi smatramo, nasuprot tome, da kultura u nekom opštem smislu predstavlja, naravno, sklonost ka komunikaciji među kulturama i mi, naravno, da jesmo otvoreni za tu komunikaciju, jer baštinimo upravo takvu tradiciju srpskog naroda, ali takođe u istoj, možda i jačoj meri, smatramo da je uslov za takvu komunikaciju i otvorenost prema drugačijim kulturama i jednoj uopšte kulturnoj infrastrukturi na nivou celog sveta. Uslov, dakle, jeste da imamo svest o sopstvenoj nacionalnoj kulturi i da imamo sa čime da komuniciramo. Jer, znate, kada recimo komuniciramo opštim znanjem jezika, podrazumeva se da vi znate pre svega svoj maternji jezik, da biste onda išli na učenje nekog drugog jezika, pa makar bi on u perspektivi i nekadašnja ideja esperanta kao nekakvog veštačkog jezika koji bi trebao da bude maltene globalni jezik. Čak i u toj perspektivi...
Se ne čini da uopšte čitava Evropa postaje ovo jedna velika esperanto katedra, zapravo da čitava Evropa ima problema sa hrišćanskim vrednostima,
da
se pogubila, jer Evropa je stvorena na hrišćanskim vrednostima.
Evropa jeste kao ideja napravljena u doba nastajanja hrišćanstva, to ljudi trebaju da se podsete ukoliko su uopšte imali prilike negde to da uče u školama, teško, ili da pročitaju, bar negde to već je bilo moguće, ali ipak retko. Znači, svi mi treba da se podsjetimo da je pojam Evrope, ideja Evrope nastala iz same hrišćanske civilizacije.
Naravno.
Zašto? Zato što je hrišćanstvo jako nastalo na teritoriji Bliskog istoka, odnosno u svetoj zemlji koja ima sada svoja različita imena, neki je najčešće zovu Palestinom ili Izraelom današnjim, nije važno. U svakom slučaju, ona je preneta svojim duhom i svojom dušom da živi u Evropi. Hrišćanstvo, dakle, kao svetsko istorijske pojave, nema bez onoga što je Evropa usvojila kroz pre svega apostolski rad svetog apostola Pavla, ali i drugih apostola, pogotovo svetog apostola Petra, koji su znali preko poruke reči same gospodnje da tu reč moraju po svom poslanju apostolskom da šire svim narodima sveta, kao što je rečeno, kada je gospod se vazneo, pre nego što će se vazniti, dao je zadatak apostolima da reči evanđelsku šire svim narodima. To ne znači da je ta poruka globalizma, kako bi neki danas hteli da to protumače, jer nije rekao svim individuama, nije rekao čak ni svim ljudima, neko je rekao svim narodima, poštujući upravo pojam naroda kao jedne specifične zajednice ljudi koji u svom zajedništvu tek mogu duh da neguju i da taj duh ima smisla. Prema tome i najsvetiji od njih, a to je sveti duh, može da živi jezikom tih zajednica kao naroda i to je dokazano kroz događaj takozvanog spuštanja duha, svetog duha na apostole, kada, kako reče sveto pismo, oni počeše govoriti mnogim jezicima, a ne jednim jezikom, kako bi, kažem, neki globalisti danas to volili da tumače, pa i u skladu sa onim što smo malo pre rekli, nekim esperanto jezikom, dakle, ne jednim, ne esperanto jezikom, nego mnogim jezicima, bivajući osposobljeni tim činom svetog duha, da mogu zaista mnogi narode da upoznaju sa rečju Božijom i da na taj način ti narodi postanu hrišćanski narodi.
Da, u pravu ste potpuno. Evo, krenuli smo od studeničkog kruga čiji ste vi predsednik, a predsednik ste odeljenja pravoslavnih naučnika za Srbiju. To odeljenje je napravljeno u Rusiji, je li tako?
Udruženje pravoslavnih naučnika uopšte, dakle, generalno je napravljeno u Rusiji pre 5,5 godina. I ono je počelo sa svojim aktivnostima, naravno, u Rusiji. I nekoliko važnih konferencija prvi su se odigrale u samoj Rusiji. Međutim, onda je naravno zaključeno da pravoslavlje nadilazi granice Rusije i da ta aktivnost, pogotovo kad je vezana za nauku i naučnike, mora biti vezana i za druge zemlje. Tako da je vremenom došlo do formiranja podružnica ili odelenja i u drugim pravoslavnim zemljama, kod nas u Srbiji, konkretno to se dogodilo u februaru 2015. godine, kada je otac Genadije Zaridze, koji je osnivač, kao govorim sad u personalnom smislu, glavni pojedinačno gledano osnivač tog udruženja, blagoslovio da budem ja predsjednik tog udruženja, odnosno odelenja za Srbiju pravoslavnih naučnika. I to odelenje od tada pokušava da ne samo okupi ljude koji se bave naukom, a ujedno imaju na neki način smisla za očuvanje pravoslavne vere, ne samo u sebi, nego i u društvu. Pored, naravno, takvog jednog okupljanja, mi pokušavamo da se bavimo i nekim važnim temama iz tih oblasti, a naročito da pokušamo da revitalizujemo, da ponovno oživimo jedan smisao koji okuplja i ideju nauke sa suštinom pravoslavlja. To je suština koja je vezana za samo postojanje pravoslavnih naučnika kao udruženje, jer je jedna od glavnih negativnih pojava tokom 20. veka pod udarcima raznih ateističkih ideja, a i režima, kao što rekao malo pre, jeste da se između ostalog nauka našla u poziciji instrumenta borbe protiv hrišćanske religije, evropske, dakle civilizacije, time generalno, a onda naravno i u ovim našim zemljama protiv pravoslavlja. Tako da su i danas mnogi pod utiskom takve jedne ideološke magle, u kojoj se smatra da je normalno da nauka bude nešto suprotstavljeno veri kao takvoj, odnosno u ovom slučaju pravoslavnoj veri.
Odeljenje pravoslavnih naučnika za Srbiju je organizator i ovogodišnje međunarodne konferencije pravoslavnih naučnika, koja se održava, kao što na početku rekoh, od 23. do 28. oktobra u Srbiji, u Beogradu.
Tako je, ili još konkretnije i preciznije, na Kolačevom nekadašnjem univerzitetu, a sada se to zove Kolačeva zadužbina. I nama je naročito drago što će se u takvom jednom hramu kulture odigrati ta konferencija. Ona je posvećena upravo temi odnosa pravoslavlja i nauke, što je, dakle, centralni motiv za delovanje uopšte udruženja pravoslavnih naučnika, i mi očekujemo da će to biti jako dobra konferencija, jer su se već sada prijavili mnogi kvalitetni autori sa mnogo kvalitetnih priloga, tekstova, referata.
Dakle, koliko sam ja shvatila, stotinak, je li tako?
Preko sto.
Iz kojih sve zemalja?
Pa praktično iz svih pravoslavnih zemalja. Ali ne samo iz svih pravoslavnih zemalja, nego ima tu priloga iz zemalja koje nisu, da kažem tako, sa pravoslavnom tradicijom, ali zahvaljujući tome što mnogi naši ljudi, naučnici, žive u dijaspori, u tim zemljama, mi imamo mogućnosti da neke priloge dobijemo, kao recimo iz skandinavskih zemalja ili iz Nemačke ili iz Amerike i tako dalje. Znači, to će biti jako interesantan skup, veoma kvalitetan, izaći će i zbornik radova sa tog skupa. To će biti prvi takav skup u Srbiji.
A gde je ranije bio?
Bio je pre svega, kao što rekao, u Rusiji nekoliko puta, onda je bio u Grčkoj pre dve godine, pa je bio u Bugarskoj, bio je u Poljskoj, neki su, kažem, napravili čak i u Nemačkoj neke od takvih konferencija sa širokim temama. A ovo je prvi put da se u našoj zemlji to odigrava. Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, naš gost, profesor dr. Milenko Vodin, Fakultet bezbednosti u Beogradu. Povod našem današnjem sastajanju je Međunarodna konferencija pravoslavnih naučnika. Profesore, u prvom delu razgovora smo govorili otprilike šta će biti, ali sada ćemo više pažnje posvetiti planu i programu, šta će se sve odvijati od 23. do 28. oktobra u Beogradu. Predavanje će biti na Ukulačevoj zadužbini.
Tako je. Dakle, ovako, da budemo malo konkretniji nego što smo u najavi bili, konferencija počinje 23. oktobra u 18 časova sa poznanom rečju, nadamo se, patrijarha Srpskog njegove svetosti, patrijarha Irineja, koji inače blagoslovio organizaciju i rad konferencije pravoslavnih naučnika, ili ukoliko on bude sprečen, doći će neko od arhijereja, dakle vladika Srpske pravoslavne crkve, da ovaj poznanu reč u tom celom skupu. Obratit će se, nadamo se, neko iz organa vlade Srbije. Obratit će se, naravno, i otac Genadije Zaridze, koji je, dakle, predsednik tog generalnog udruženja pravoslavnih naučnika. Obratit ću se i ja, naravno, kao osoba koja je zadužena za Srbiju, odnosno za organizaciju ove konferencije u našoj zemlji. Posle toga će doći do izlaganja osnovnih uvodnih referata, koji će biti neka vrsta shvatanja čemu je ova konferencija sve posvećena, koje su to temeljne ideje i vrednosti koje treba osvetliti na konferenciji, i tu će, nadam se, uzeti reč počasni predsednik našeg organizacijalnog odbora i donedavno dekan Fakulteta bezbednosti, profesor dr. Radomir Milašinović, i naravno još čitav niz autora koji će biti iz Rusije i iz drugih evropskih zemalja pravoslavnih, kao naravno još nekoliko uvodnih referata iz Srbije. Trebalo bi da ih bude između 7 i 10, još uvijek se to tačno ne zna, ali će uglavnom biti ovog karaktera kakav sam rekao. Posle završetka izlaganja uvodnih referata te večeri ćemo imati jedan svečani umetničko-kulturni program koji treba da dočara vezu između srpskog naroda i ruskog, pre svega, ali i drugih pravoslavnih naroda, gde će naravno biti izvođene umetničke tačke sa takvim sadržajima. Znači, uglavnom horskog tipa, koje će izvoditi naši najbolji horovi, kao što je hor Slavista ili hor Sveti hrama Svetog Save, recimo, na Vrčaru. Program će biti završen prema očekivanju negde oko 9:30 do 10 sati uveče, i time će biti završen prvi radni dan te konferencije. Drugog dana, utorak 24. oktobra, predviđen je dan za rad po takozvanim sekcijama, odnosno po oblastima koje su vezane za različite nauke i za različita osvetljenja veza između tih naučnih oblasti ili tema ili problema sa pravoslavnim uglom gledanja, ili naravno obrnuto, sa uglom gledanja naučnika na status pravoslavnih vrednosti danas u svetu i kako one mogu biti danas u savremenom svetu upotrebljene, da tako kažem, za dobrobiti naučnog i uopšte ljudskog razvoja. Imamo jedno 7 ili 8 sekcija. Jedna od najvećih je ta za pedagoški rad, što nije slučajno, jer je pravoslavlje viđeno kao jedna velika snaga koja u savremenom svetu treba da omogući da se na temeljnim vrednostima vaspitavaju nove generacije ljudi, a i ne samo nove, nego i da se ove već postojeće na neki način malo podsete šta to znači pravoslavlje, kakvu ono ulogu ima u formiranju etike ličnosti i naravno formiranju načina na koji neko razmišlja o svojim delima ili nedelima, kako da se ophodi prema životu oko sebe. Pored toga imat ćemo filozofsko-teološku ili istorijsku sekciju koja će naravno osvetliti te neke interesantne fenomene sa te tačke gledišta, kako se tokom istorije razvijala ideja pravoslavlja ili nauke, u kakvom su oni bili dodiru i na koji način se danas sa filozofskog ili teološkog stanovišta može govoriti o toj vezi. Imamo političko-sociološku sekciju i ekonomsku, koja se naravno bavi tim aspektima pitanja veze sa veze pravoslavne nauke. Dakle, možda ne bi bilo sada pametno da ja o svim tim sekcijama govorim, ali jednostavno imamo 7 ili 8 ključnih sekcija odeljenja koje se tiču različitih pogleda.
Preko stotinak učesnika, da ponovim. Iz svih pravoslavnih zemalja i nekih koje to nisu, ali su u kontaktu sa...
Dolaze iz dijaspore ljudi, znači, kao što znamo, naša dijaspora je svuda po svetu i ne samo naša, i ruska i druge. A uglavnom se radi i o dijaspori koja je, nažalost, u takozvanim zapadnim zemljama koje nisu pravoslavne, ali eto. I oni na neki način tamo promovišu pravoslavlje kroz takav
pristup.
A kada je reč o ovim sekcijama, zaboravih da kažem, to bih napomenuo da već prvog dana imamo okrugli sto koji je posvećen 100-godišnjici, nažalost, od izbijanja komunističke revolucije, i tema okruglog stola su posledice komunizma u tom periodu na pravoslavne zemlje. Znači, želimo sa različitih uglova da osvetlimo šta je sve komunizam donao u pravoslavnim zemljama, kakve posledice ostavi za sobom i da li je sasvim iščezao.
Dobro pitanje, da li je sasvim iščezao?
Pa ja ću nastupiti sa tezom da nije iščezao. Odmah da otkrijem to vašim slušalcima. Moja teza je da nije iščezao, nažalost, naprotiv, da su mnoge posledice ne samo objektivnog karaktera, nego su i subjektivnog. Dakle, da i dalje postoji mnogo ljudi koji na jedan ili drugi način, možda čak i prećutno, zastupaju neke stave bliske komunističkoj ideologiji i koje imaju direktnu posledicu po pravoslavni karakter našeg naroda, po kulturu, po uopšte život u Srbiji, i naravno da imamo posledicu i u praksi, jer kao što se jedan poznati novinar izrazio, izgleda da i dalje vladaju makar deca komunizma, ako ne oni stari komunisti. Znači, deca komunizma nisu samo biološka deca, ne treba taj izraz shvatiti u tom smislu, nego su pre svega duhovna deca komunizma, odnosno ljudi koji su na jedan ili drugi način ostali u zatočeništvu tih nekih ideoloških formata, stavova i tako dalje. Znači, koji nemaju otvoreni um za sopstvenu tradiciju, za sopstveni narod, nemaju smisla za formiranje nacionalne svesti, koja, dakle, nije suprotstavljena, kao što bi neki hteli da to predstave, kao što su decenija predstavljali nečemu što je sloboda i slobodarski duh. Naprotiv, naš narod je upravo slobodarske tradicije i slobodarskog duha, pa nisu valjda komunisti izmislili slobodarski duh, koji su se upravo borili protiv svega što je slobodno. I želimo time da neke veoma ozbiljne ideološke mitove od strane komunista demaskiramo, kao što je recimo mit da su oni vodili nekakav oslobodilački rat u Drugom svjetskom ratu. Oni ga nisu naravno vodili, nego su vodili ideološki rat za vlast svoje partije i za prevlast čitave komunističke ideologije, ne samo dakle u Srbiji, nego u celom svetu. I naravno, posledice takvog načina lažiranja i stvarnosti i istorije jeste takav da mi danas u istoriji i u istorijskim udžbenicima imamo situaciju da kada neko hoće da demaskira te laži, da on bude optužen za reviziju istorije, molim vas. Kakav je to apsurd? To bi možda i bio apsurd da se ne radi o demonskim lažima koje su bile svo vreme plasirane kao istina, i sada kad vi hoćete to da sklonite iz života naših, pogotovo mladih ljudi, vi doživljavate da se ti stari ili novi pripadnici komunističke ideologije prema tome odnose kao da mi koji to želimo hoćemo da revidiramo istoriju. Mi hoćemo da sklonimo njihovu reviziju i stvarnosti i istorije, jer su decenijama lagali bukvalno čitav narod o sopstvenom delovanju, o sopstvenim idejama i o sopstvenoj ideologiji. Dakle, ideja ovog okruglog stola je da sa više aspekata sagleda ove posledice takvog jednog zapravo zločinačkog delovanja po mnogim pitanjima komunističke ideologije.
Međunarodna konferencija pravoslavnih naučnika. Sad ću ja da vam postavim pitanje na jedan način cinika ili možda na neki način neupućenog čoveka koji je navikao da sve bude i multikonfesionalno, multi ovako, multi onako. Šta to sad pravoslavni naučnici i društvenih i prirodnih nauka, jel tako, podrazumeva se sve, znaju da kažu više, bolje, i zašto samo oni, a ne i oni drugi?
A prvo, ovo,
jer si sigurno ste naišli na to pitanje.
Naravno, pa nemamo mi nikakav problem sa time. Znate, prvo treba ispoštovati, kao što sam rekao u prvom delu našeg razgovora, neke osnovne stvari. Kao što smo rekli, vi morate valjda poznavati sopstveni jezik i kulturu i tradiciju, da biste onda sa zadovoljstvom, moram da kažem tako, jer ja zaista smatram da je to zadovoljstvo, učili strane jezike i kulture i o njima se obaveštavali celog života. Tako da i mi polazimo od onoga što mi nasleđujemo. Mi nasleđujemo pravoslavnu tradiciju i želimo da vidimo kakva je situacija po tim važnim pitanjima i tim relacijama, odnosima između pravoslavne vere, religije, tradicije, kako god želite, i nauke. A samim tim ćemo mi onda preći u drugom, trećem koraku i na sve ostale koji se mogu ticati, znači, tog odnosa, a verovatno će i u samom ovom, dakle, susretu na ovoj konferenciji biti nekih komentara koji komparativno, dakle poredbeno, govore o odnosu pravoslavne nauke sa, na primjer, možda odnosom rimokatoličkog načina gledanja na nauku i obrnuto, dakle, rimokatolicizmu i nauke ili protestantizmu i nauke ili bilo koga ili islama i nauke. Znači, vjerojatno će biti i takvih radova, ali jednostavno logično je da prvo bude osvetljeno onaj neki deo koji se tiče naše tradicije i našeg načina gledanja na taj savremeni odnos. A, kažem, može se očekivati možda i neka konferencija koja bi bila vezana i za samu činjenicu da postoje i drugi odnosi kakvi su, kažem, rimokatolika i drugih prema ovoj nauci, pa se onda to može jednostavno staviti u ravan poređenja. To uopšte nije sporno. Ali mi sada moramo početi od nečega.
Božja, svetinjom dišu, svetinjom dišu, svetinju slave.
Anđelske vojske u krugu stoje, pred svojim tvorcem, lice u lice.
Boje slavu, svete tro.
Slavi svetoga tvorca, pravedni ljudi i česne žene.
Vojin i težak slave svetoga,
i đak i čoban, bile device.
Nestati
pesma svetuni neće prestati.
Svjat, svjat, svjat jesi Bože naš, svjat, svjat, svjat jesi Oče naš, svjat, svjat, svjat jesi Bože naš, svjat, svjat, svjat jesi Oče.
Yeah.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, naš gost, profesor dr. Milenko Bodin, Fakultet bezbednosti, da kažem i to da je naš današnji gost po obrazovanju filozof, je li tako? Predsednik društva prijatelja srpskih manastira, studenički krug, predsednik odeljenja pravoslavnih naučnika za Srbiju, centrala je u Rusiji, a naš povod, da još jednom kažem, da se sastanemo je da najavimo veliku međunarodnu konferenciju pravoslavnih naučnika od 23. do 28. oktobra u Beogradu, održavaće se u Kolarčevoj zadužbini i posvećena je nauci, obrazovanju, drugim delatnostima. Pre svega, rekli ste sad u ovom drugom delu, gde je akcenat, ajde još jednom da kažemo.
Akcenat je u oživljavanju svesti da nisu pravoslavna vera i nauka, generalno govoreći, u nekakvom sukobu.
Da.
Jer to je čitava stvar, da mi demistifikujemo nasleđe jedne totalitarne komunističke ideologije, koja, da budem pošten, nije samo ona to radila, nego su i druge neke totalitarne ideologije na sličan način tretirale odnose između vere i nauke. To jesu zasebne oblasti i treba da ostanu zasebne oblasti, ali ne da budu izolovane oblasti, jer nijedna izolacija nije normalna za ljudski život i za ljudsko bivanje uopšte. Znači, sve te oblasti koje moraju zadržati neku svoju autonomni profil i način na koji one postoje i funkcionišu, su na jedan ili drugi način pre ili kasnije upućene na i druge oblasti. I ta neka vrsta konvergencije, odnosno dodirivanja, pa ponekad i u nekim aspektima i preklapanja, je sasvim prirodna. I tu nema nikakvih tajni, da mi odavno znamo da su mnogi istaknuti naučnici bili verujući ljudi, da su uglavnom bili hrišćani. Ali to opet nije ključno za ovo pitanje. Važno je principijalno staviti do znanja svima da to nisu suprotstavljene stvari po automatizmu. One mogu naravno biti suprotstavljene kao i bilo koje druge oblasti ukoliko neko hoće da ih stavi u takvu vrstu ravni suprotstavljanje ili negiranja jedne ili druge. Znači, obostrano negiranje vodi u naravno sukobljavanje. Ali to nije prirodno, to nije normalni način na koji funkcioniše ni pravoslavlje kao verani, dakle i kao jedna vrsta civilizacije, ni nauke kao jedne od oblasti ljudskog duha, koji je po svom duhu opredeljen valjda da se tiče dobrobiti i poboljšanja ljudskog života, osvetljavanja nekih njegovih sposobnosti, potencijala. I ta duhovnost jeste upravo, po mom mišljenju, i to će biti jedna od mojih ličnih teza u doprinosu ovoj konferenciji, da upravo treba prepoznati da je reč o duhovnim nekim aspektima ljudskog delovanja, jer nijedna od tih stvari nije izolovana po svom karakteru ukoliko hoće da ostane ljudska. Ukoliko je suprotstavljena ideja ljudskom biću, onda normalno mi možemo jednu i drugu oblast stavljati u neki kontekst koji nema veze sa ljudskom duhovnošću. Ovde obe imaju veze sa ljudskom duhovnošću. Jedna koja je direktno vezana za tumačenje koje ljudski duh povezuje sa svetim duhom, a druga koja povezuje ljudski duh sa sposobnošću da preko snaga razuma i drugih potencijala čovjekovog bića unapredi svoj život na zemlji. Znači, jedna i druga oblast su na različite načine upućene na ljudske potencijale, koji naravno da ne mogu biti potpuno izolovani i, dakle, apsolutno je nenormalno da budu izolovani i samim tim sukobljeni. Čemu ta vrsta zaključivanja koja vodi u negaciju jedne ili druge oblasti i čemu ta vrsta sukobljavanja, osim onima kojima je u interesu da se bave tim sukobljavanjem, onima kojima je u interesu da iz nekih najčešće ideoloških razloga dovode neku stvar do takvog usijanja.
Međunarodna konferencija pravoslavnih naučnika u Beogradu od 23. do 28. oktobra, više od 100 učesnika iz svih pravoslavnih zemalja i iz nekih drugih, gde su naši ljudi, dijaspora, naveli ste neke skandinavske zemlje i da ne ređemo sve sad, očuvanje tradicionalnih pravoslavnih vrednosti, čitava konferencija posvećena tome, a sad se postavlja pitanje kad prođe konferencija, šta posle konferencije, kako to primeniti, šta uopšte vidite da je problem hrišćanstva i problem pravoslavnog hrišćanstva ovog trenutka problem, i vrednosti.
Problem odnosa između pravoslavne nauke, a time i hrišćanstva uopšte i nauke, u suštinskom smislu, a sad ne u konfesionalnom smislu,
da
ne govorim sad o konfesijama, nego govorim o suštini hrišćanske civilizacije.
I ono u nekoj defanzivi.
Kako da ne, radi se znači o defanzivi koja se tiče takozvane
čvorne tačke.
Zapadni proces sekularizacije društva je jednostavno doveo do suprotstavljanja vere i onoga što su oni smatrali da je pitanje isključivo svetskog života ljudi i formiranja odnosa između te dve oblasti kao da su izolovane jedna od druge i da treba da ostanu predmet izolacije, odnosno da bude stvar i sfera privatnih života samo pitanje vere, a da ovo sve ostane pitanje neke zajedničkih interesa u javnom životu. To su naravno duboki su razlozi, to nemam sad vremena da pričam zašto se to sve tako na zapadu pojavilo. To je ostalo kao velika negativna posljedica i na naše istočno-hrišćanske zemlje. Kad kažem istočno-hrišćanske, to su pravoslavne zemlje koje su iz tog istočno-hrišćanskog jezve i nastale. I u tom kontekstu smo mi pretrpeli taj uticaj. Zato treba poći od pravoslavlja, ne samo zato što smo mi ovdje u pravoslavnoj zemlji, nego i zato što je pravoslavlje jedan oblik nastojanja da se hrišćanstvo sačuva u izvornom smislu.
Uh-huh.
I u tom smislu ono ne podnosi nikakvu priču o sekularizaciji i otuđenju ni čovjeka ni vere jedne od drugih. I u tom smislu čovjek i vera su jedno s drugim povezani. Da li će oni biti u jednoj ili drugoj relaciji, to je pitanje sada nadogradnje. E tu nadogradnju mi moramo da baziramo na ovim osnovnim izvornim principima koji ne dovode u sukob, generalni sukob pravoslavlje i nauku, nego na bazi međusobnog uvažavanja mogu onda da nadograđuju taj odnos u primjenama u različitim oblastima. To je moguće samo ukoliko mi osvetlimo tu duhovnu ravan koja karakteriše i naučni rad i verski rad. Prema tome, to onda može da bude put u formiranje određenih programa koji će biti predmet razrade posle konferencije na bazi nekih usvojenih stavova koji onda mogu da budu prezentirani i faktorima u ovom društvu i ovoj zemlji, samo naravno odmah svi treba da znaju da će doći do otpora tome, jer jednostavno...
A to opet ostaje u nekom zatvorenom intelektualnom krugu.
Ne, ostaje kako da se primeni u stvarnom životu. Ja očekujem strašne otpore u tome. Zato što u ovoj zemlji i ne samo u ovoj zemlji vladaju, kao što smo rekli, deca komunizma.
Da.
I vladaju ti ljudi koji smatraju da su to i dalje suprotstavljene stvari. I da ne žele nikakve dodirne tačke između tih oblasti. I samim tim onda ni nadgradnju takvu ne žele koja bi se ticala programa koji se na tom osnovu razvijaju. Znači, recimo sada kad bismo mi napravili neki program o takozvanom osnovnom nacionalnom obrazovanju na tim temeljima, šta vi mislite kako bi nas dočekali u Ministarstvu prosvete i obrazovanja?
Pa vrlo pogrdno.
Pa onda vi mene pitate retoričko pitanje da li ćemo mi ostati svi u nekim zatvornim intelektualnim krugovima. To je retoričko pitanje. Svi mi znamo, u stvari, hteli mi to da priznamo ili ne, gde živimo i sa čime se sukobljavamo. I mi moramo da budemo dovoljno hrabri da konstatujemo to pre svega kao istinu, da bismo onda tu istinu stavili u pogon. Mm-hmm. Istina mora da bude energija za promjenu takvog stanja.
A kako da se stavi u pogon?
Borbom. Evo, mi se u studeničkom krugu borimo skoro 20 godina na tom planu.
Mm-hmm.
I evo, dospjeli smo do vaše misije posle skoro 20 godina. Znači, čuće nas bar neko, je li tako? A vi ćete nam omogućiti vjerojatno da se pojavimo još koji put ovdje kod nas.
Naravno.
Eto, vidite.
Uvek kada imate dobru
ideju. I onda ćemo zajedno da radimo da nas čuje i ministar prosvete. Pa ako treba i neko još drugi.
A da vas pitam nešto, ne vidite naravno, niko i ne vidi sjajno situaciju na tom nekom duhovnom i kulturnom planu, svuda je ovako veliko urušavanje, ali nije to samo kod nas, to je u čitavoj Evropi.
Ne treba mi da gledamo šta drugi rade. Ni u svojoj kući, ni u svojoj ustanovi, ni u ovom Radio Beogradu. ni bilo gde. Nego
ja vam
se...
pričam o generalnom urušavanju hrišćanstva.
Ja znam o čemu vi pričate, vi treba da pođete od sebe, kao ja od sebe.
Naravno, i da rešimo
svoj
problem.
I da krenemo da čistimo stvari u našem dvorištu, a naše dvorište je naša duša. I ako mi budemo očišćeni, onda ćemo biti sposobni da kao takvi ojačani u duhu svetome, u pročišćenom duhu koji povezuje i naš duh sa našim razumom i sa našim naučnim, recimo, interesovanjima i sa nekim drugim interesovanjima, budemo osposobljeni da komuniciramo sa našima bližnjima, sa našim komšijima, sa našim kolegama na poslu. I jedino je taj način, a to jeste hrišćanski način. Pa šta mislite kako je hrišćanstvo krenulo? Da li je bilo ta televizija, da li je bilo radija tada? Krenulo se upravo od pojedinaca, od samog Gospoda pa onda od apostola, od uha do uha, od ruke do ruke i tako dalje. Sveti apostol Pavle je proveo život u ratovanju za Hrista i za hrišćanstvo. I kako je on ratovao? Pa ratovao je tako što mu nikad nije bilo teško da govori za reč Božju i da je predstavlja ljudima i da je približava i da su oni shvatili da je to zaista nešto istinito i pre svega autentično. Znači, zaista se nešto tako događa u ljudima i ta snaga se svedoči. Ta snaga nije neka snaga koja dolazi od teretana, nije snaga koja dolazi od energetskih pića. Ta snaga je u svima nama koji smo rođeni kao ljudi. Svi ljudi su od Boga deca i oni u sebi nose taj neki to nasljeđe, taj gen koji se odnosi na upravo tu energiju Božjih stvaranja. Tu energiju svako od nas može u sebi da nađe i da ne bude u svom životu pesimista i negativac, kako danas kažu, nego da bude neko ko zaista širi dobru reč, dakle, kao što je rečeno, blagu vest i evanđelje.
Vrlo, vrlo ste to lepo rekli. Nadam se da će se čuti još mnogo lepših stvari na Međunarodnoj konferenciji pravoslavnih naučnika, u čijem ste vi organizacionom odboru od 23. do 28. oktobra u Beogradu u Kolarčevoj zadužbini. Radi je po sekcijama. Samo da vas pitam, profesore Bodin, ko je još u organizacionom odboru?
Pa počasni predsjednik je profesor Radomir Milošinović, koga sam naveo. Tu su naravno i kolege iz Rusije koji su najbrojniji po samom svom broju koji inače imaju. Tu je naravno i predstavnik patrijaršije iz otac Stojadin, sad sam zaboravio prezime.
Pavlović.
Ja, Pavlović, tu je i predstavnik vlade kancelarije, dakle, za veru ili već kako se zove, odnosno s crkvenim zajednicama, gospodin Milete Radojević i još neki ljudi.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Bilo je vrlo inspirativno razgovarati sa vama, a Međunarodnu konferenciju pravoslavnih naučnika preporučujem od 23. do 28. oktobra.
Ja sve vaše slušalce pozivam da dođu na svečano otvaranje od 18 časova u Kolarčevu zadužbinu.
Hvala vam najlepše. Naš današnji gost je bio profesor dr. Milenko Bodin, Fakultet bezbednosti, predsjednik društva Prijatelja srpskih manastira Studenički krug, predsjednik odeljenja pravoslavnih naučnika za Srbiju i jedan od organizatora Međunarodne konferencije pravoslavnih naučnika od 23. do 28. oktobra Kolarčeva zadužbina. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.
Помниш, да ты в его лизу облёгся, она как купель обновила тебя. Склядывай ты прелесть и мир отрёкся. Господь тебя принял, как сына любил. С клятвой ты прелести мира отрекся. Господь тебя принял, как сына любил. Помни, что должен служить ему верно, словом и делом на пользу другим. Помни, он милостив к людям безмерно.
Господь тебя принял, как сына любил.